Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: Fond za humanitarno pravo podneo tužbu protiv trojice pripadnika Crvenih beretki za ratne zločine u Doboju. Među optuženima i oficir Radojica Božović, koji za naš program kaže:
ja se toga ne stidim, ja se ponosam što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima i ja znam da je rat najveće zlo, da gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi.
Fajko Ćelić je bio među Bošnjacima koga su zarobile Crvene beretke.
Crvene beretke isto dođu i bez ikakvog razloga uđu i skundacno udaraju ljude, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Ćamil Duraković govori za naš program o sudskom pozivu za 11. jul po tužbi Emira Kusturice. Povodom izjave crnogorskog specijalnog tužioca da se protiv njega vodi specijalni rat o reintegraciji osuđenih za terorizam kao izazovu za kosovske vlasti. Na ceremoniji povodom dana antifašističke borbe u Hrvatskoj nisu bili ni predsjednica niti premijer. Kako se evropska društva suočavaju sa terorizmom u tom kontekstu i muslimani koji u njima žive? O tome za naš program govori analitičarka Judy Dempsey. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Donald Trump odobrio je odluku o Zapadnom Balkanu kojom se produžavaju vanredne mjere koje je prije 16 godina donio bivši američki predsjednik George Bush, objavila je Bijela kuća. Odluka između ostalog obuhvata i objavu takozvane crne liste osoba i organizacija koje su pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog kršenja Daytonskog mirovnog sporazuma i prijetnje nacionalnoj sigurnosti interesima SAD-a. Od početka ove godine na listi se nalazi i lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova nisu potvrdili niti demantovali za Radio Slobodna Evropa da li je u Siriji poginula jedna osoba iz Srbije koja se navodno borila na strani snaga pod kontrolom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Mediji su objavili da je Dimitrije Saša Jojić, koji je prvo ratovao na strani proruskih separatista kod Donjecka u Ukrajini, poginuo na ratištu u Siriji. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kritikovala izjave američkih diplomata o rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu, koji su sugerisali da taj objekat služi kao ruski špijunski centar. Zaharova je rekla da su optužbe apsurdne i podsjećaju na najgoru hladnoratovsku tradiciju, prenosi TAS. U Hrvatskoj se obilježava dan antifašističke borbe.
Kako se na proslavi pojavio i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je nedavno nagradom grada Zagreba nagradio Jakova Sedlara, čiji je film o Jasenovcu po mnogima revizionistički i pun falsifikata, prozvala ga je sisačka socijaldemokratska gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček.
Ne može se biti antifašist prema potrebi. Nema srednjeg puta kojim bi neki oportunisti koji se ne žele zamjerati jednima ili drugima željeli ići.
Europski lideri su se okupili na dvodnevnom samitu u Briselu, čijom agendom dominira pregovori o izlasku Britanije iz Europske unije i bezbjednosna situacija. Theresa May, britanska premijerka:
danas ću predstaviti plan na koji način ćemo osigurati da građanima Europske unije koji žive u Ujedinjenom kraljevstvu prava budu garantovana nakon našeg izlaska iz EU.
Summit će biti i evropski debi Emmanuela Macrona, novog predsjednika Francuske.
Radit ćemo na borbi protiv terorizma, na pitanju migracije, naročito na pitanju odbrane. Vrlo vjerujem da ćemo doći do jasnih zaključaka, naročito o Europskom odbrambenom fondu koji nosi ovaj konkretan cilj.
Najuticajnija liderka Europske unije, njemačka kancelarka Angela Merkel: kroz našu današnju agendu ovdje učinit ćemo sve što je moguće da ljudi osjećaju promjene kada je riječ o zapošljavanju i pitanju bezbjednosti. Afganistanski zvaničnici su saopštili da je najmanje 34 ljudi poginulo, 58 povrijeđeno u eksploziji automobila bombe ispred banke u Helmandu, južnoj provinciji Afganistana. Vojska i policija čekala je u redu za platu uoči Ramazanskog bajrama. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali u ovoj oblasti operišu i talibani i takozvana Islamska država.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o tužbi Fonda za humanitarno pravo protiv trojice pripadnika Crvenih beretki za ratne zločine u Doboju, pripremili Zoran Glavonjić i Lela Šćepanović.
Krivična prijava je podneta konkretno za proterivanje bošnjačkog stanovništva iz okolnih dobojskih sela, za ubistvo jednog pripadnika Bora narodne garde, znači Hrvatske vojske, kao i za mučenje i zlostavljanje zatvorenika u okružnom zatvoru u Doboju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Krivična prijava, kako navode u fondu, podneta je na osnovu dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Jovice Stanišića, bivšeg načelnika Državne bezbednosti Srbije, i Franka Simatovića, nekadašnjeg zamenika načelnika DBA i jednog od osnivača Crvenih beretki. Za ratne zločine u Doboju u Beogradu se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda od marta 2016. vodi postupak protiv Dušana Vukovića, tada stražara tamošnjeg okružnog zatvora. Pred domaćim sudom, kaže Ivana Žanić, do sada nije pokrenut ni jedan proces protiv pripadnika Crvenih beretki za zločine koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu mogli da kažu da li je stigla krivična prijava protiv trojice pripadnika Crvenih beretki i kakav je njihov stav, jer su rukovodioci na službenom putu. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen podnošenjem krivične prijave protiv Crvenih beretki, jedinice za čije ratne aktivnosti je tokom njegovog mandata tužilaštvo bilo zainteresovano.
Svuda smo istraživali ratne zločine. Mi nismo stigli, to je zbog toga što nismo mogli da te naše kapacitete povećamo. Nismo bili ljudi, to su veliki kompleksi kreveti i obimni su. Imate Crvene beretke koje je osnovao Franki, međutim one su kasnije dopunjene sa pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Kad je Srpska dobrovoljačka garda Arkanova ukinuta, tu smo naišli i na njih. Znači Arkanovi ljudi koji su prešli kasnije od Crvenih beretki. Mi smo naišli na vrlo jake tragove zločina Arkanovih pripadnika. U svakom slučaju nisu nevini.
Radojica Božović, danas menadžer u fudbalu za Radio Slobodna Evropa, našoj Leli Šćepanović u Podgorici, prokomentarisao je krivičnu prijavu koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv njega.
Ja sam ponosan što se tiče svega toga i sigurno kao čovjek i kao i vojnik i kao komandant, ja znam da sam radio istom stvar. Ja se toga ne stidim, ja sam ponosan što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima. I ja znam da je rat najveće zlo, da je gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi. I moje generacije, ne da je Bože sljedeće generacije, šta će biti. Ali mislim da ovo, da se ovako ne rešavaju stvari, da se to podrugljuje. Pa vjerovatno to imaju neke interesan natešak, ali se njihovo društvo, šta ćeš.
Pretpostavljam da ćete se tokom dana upoznati s Midaćem.
Mislim da tu, to je problem nečemu drugom, nije problem meni nego nečemu drugom.
Radojica Božović je za Monitor 2009. godine kazao da se o njemu, citiram, piše svašta. Kraj citata. A Monitor je tada pisao da je tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Božović pod imenom Kobac bio pripadnik jedinice za specijalne operacije poznatih Crvenih beretki u sastavu resora državne bezbjednosti MUP-a Srbije, što je Božović u razgovoru za ovaj nedjeljnik tada i potvrdio.
Crvene beretke korene vuku iz 91. godine kada su prve ratne akcije izvele pod komandom Dragana Vasiljkovića, poznatijeg kao kapetan Dragan. Zvali su ih Frenkijevci, a ime jedinice za specijalne operacije dobijaju 95. kada krajem rata formalno prelaze u Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Najpoznatije ime ove jedinice je Milorad Ulemek Legija, koji je za komandanta JSO postavljen 98. u oči sukoba na Kosovu, gde su Crvene beretke također učestvovale u pojedinim akcijama. Jedan broj pripadnika Crvenih beretki u Srbiji je osuđen za najteže zločine sa političkom pozadinom, ubistvo premijera Zorana Đinđića, ubistvo političara Ivana Stambolića, pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi i zločin na Ibarskoj magistrali u kom je ubijeno njegovih četvoro saradnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Lela Šćepanović, iz Beograda Zoran Glavonjić.
U nastavku čujemo svedočenje nekih od zarobljenika koje su Crvene beretke zlostavljale. Prilog Arnesa Grbešića.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je kao svjedok na suđenjima pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine ispričao da su pripadnici Crvenih beretki na planinu Ozen stigli sredinom aprila 1992. godine, te da je njihov komandant bio Rajo Božović. Petrović je kazao da su pripadnici te jedinice početkom maja iste godine zauzeli značajne objekte u Doboju, te da su učestvovali u zatvaranju i premlaćivanju Bošnjaka i Hrvata. Među zarobljenim muškarcima u bukovačkim Čivčijama bio je i Izudin Šehić.
Bilo je pripadnika koji su imali Crvene beretke. Sad, da li su ovi naši lokalni ili to bila neka posebna jedinica, to mi ne znamo. Ne sam Crvene beretke. Nosili su i oni crvene crnogorske kape.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. On je uhapšen u Bukovačkim Čivčijama. U zarobljeništvu je proveo 5 mjeseci.
Crvene beretke isto dođu i bez ikakvog razloga uđu i skundac na udare ljude, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Dobojlija Karlo Baldi kaže da ga je komandir crvenih beretki Radojica Božović pretukao u prigradskom naselju Čajre.
Plav momak, povisok, mršav, niži od mene, nije me uspio boriti. Onda me udario kundakom po rebrima. I tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Učešće pripadnika crvenih beretki u ratnim događajima u Doboju dokumentovano je i tokom suđenja za ratne zločine pred Okružnim sudom u Doboju, tokom koji su bivši zatvorski stražari govorili da se nisu mogli suprotstaviti pripadnicima jedinice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I dalje o ratnim zločinima Haški tribunal ispunio je svoj najveći cilj, pokazao je da ne postoji nekažnjivost, rečeno je na konferenciji u Sarajevu. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Politička klima još je značajna barijera djelotvornijem ostvarivanju pravde. Obaveze se preuzimaju, ali se ne pretaču u konkretno djelovanje. Stav je koji je iznio glavni tužilac Haškog tribunala, Serge Bramerc, ocjenjujući šta tribunal ostavlja kao nasljeđe. Podcrtavajući da je uloga tog tijela bila da se dokažu zločini i kazne najodgovorniji, ostalo je razočarenje u vidu negiranja zločina i političkog uplitanja. To je, kaže Bramerc, danas gore nego prije 5 godina.
Za svaku tvrdnju o potpori međunarodnoj pravdi postoji mnogo neumjesnih komentara koji se miješaju u rad pravosuđa. Ono što najviše zabrinjava jeste glorifikacija ratnih zločinaca i široko rasprostranjeno negiranje zločina. Ovo je bila jedna od glavnih stvari koje smo raspravili predstavljajući izvještaj pred Vijećem sigurnosti. To je veoma nesretan razvoj događaja i za mene koji sam 10 godina na ovoj dužnosti najveće razočarenje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović ne spori politički uticaj. Ni sam nije propustio da iznese vlastiti, kritizirajući kvalifikacije koje su dio presuda.
Ja sam uvjeren da u ovom vremenu smo imali previše iskušenja koja su nas dodatno podijelili. Tako da mi danas kad razgovaramo o mnoštu tema o kojoj vi morate razgovarati iako se bavite samo pravdom i dolaskom do istine, to je pitanje selektivnosti u primjeni pravde. I zbog toga vrlo jasno da kažem, i kad je odnos prema nekim fenomenima ili institutima u pravnom smislu riječi kao što je udruženi zločinački poduhvat, vjerujemo da mu nije mjesto u procesima koji se vode i u Haškom tribunalu, jednako tako procesima koji se vode na prostorima Bosne i Hercegovine kroz naše pravosudne institucije.
Činjenica je pak i to da su za udruženi zločinački poduhvat u prvostepenom postupku osuđeni čelnici bivše Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi. Njima bi do kraja godine trebala biti izrečena i konačna kazna. Činjenica je da je Čović jedan od brojnih bosansko-hercegovačkih zvaničnika koji je dočekivao osuđene upravo pred tribunalom. Prisustvovao je svečanom dočeku Darija Kordića, koji je zbog zločina u Ahmićima osuđen na 25 godina zatvora, a pušten je nakon izdržane 2/3 kazne. Unutar svake od zemalja je da se pozabavi svojim odnosom i prihvatanjem činjenica, te pomirenjem, jer to nije bila primarna uloga tribunala, podsjeća njegov predsjednik Carmel Agius.
Tribunal nije uspostavljen da bi uspostavio pomirenje u regionu i nikada nije trebao dovesti pravdi i suditi sve koji su počinili zločin. Zadatak koji mu je povjerilo Vijeće sigurnosti jeste da procesuira najodgovornije za ove zločine i one koji su doprinijeli narušavanju mira u regionu.
Ostatak je na domaćem pravosuđu, tvrde čelnici tribunala, a ona je do sada pokazalo kako stvari teku sporo. Oko 5000 predmeta ratnih zločina na nekom od sudova u zemlji još čeka na procesuiranje. Ono što je ključna stvar koja ostaje kao nasljeđe suda jesu činjenice, navodi Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Haški tribunal je prikupio ogromnu građu, ogromnu dokumentaciju, izjave, rad na terenu njihovih istražitelja. To je jedna građa koja Bosni i Hercegovini puno znači, jer je, mislim, po prvi put takav zločin, takav obim zločina na ovim prostorima dobrim dijelom dokumentovan sa određenom građom koja može Bosni i Hercegovini u budućnosti itekako poslužiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj ovog bloka, Ćamil Duraković, bivši načelnik opštine Srebrenica i predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida, dobio je poziv na sud i to 11. jula u 13 sati, baš na dan komemoracije u centru Potočari, zbog klevete po tužbi reditelja Emira Kusturice.
Nažalost, ovdje se desilo da je bez ikakvog povoda, da li prosto da nam ne da mira, Emir Kusturica tužio mene i Avaz za klevetu ili za naknadu neke štete, kako to navodi, zbog teksta koji izašao u Avazu po pitanju Nacionalnog parka Drina. Prvo ročište, simptomatično 11. jula u 1 sat, kada po programu počinje dženaza namaz.
Duraković je zbog toga spreman i na novu tužbu.
Ajde što vam ne daju mira u životu, nego ne daju vam mira na najsvetiji dan koji se nama u toku godine desi je 11. juli. Ne daju vam ni taj dan mira, nego vas provociraju i zovu vas na sud. To je licemjerje. To je, evo sad, nek me tuži da je licemjerje, jer je licemjer. Dakle, i on i svak onaj ko to tako radi.
Duraković napominje da je kao predsjednik organizacionog odbora obavezan da 11. jula bude u memorijalnom centru Potočare.
Ja neću otići na taj poziv, evo ja u rukama držim zahtjev za odgodu tog ročišta, a s druge strane će se sigurno žaliti Visokom sudskom tužilačkom vijeću za ophođenje, dakle mi ćemo s pravnim sredstvima se protiv ovoga boriti, ali i političkim na način da neko duboko vrijeđa nas koji smo preživjeli genocid.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Na Kraljici i na Vlašiću stočari čuvaju tradiciju proizvodnje travničkog sira.
A sve manje ljudi, evo koliko hošu gore koliba ima prazni, neće niko. Loši puta godoše za livno, za kupras, kud je lakše.
Bračni par Marić iz okoline Dervente, nakon što su za života organizovali vlastitu sahranu i podigli spomenik na groblju, raspisuju konkurs tražeći porodicu koja bi ih naslijedila.
Uvijek sam razmišljao na Kineze, jer oni su radni ljudi.
Banja Lučanka Nevena Stojaković na polumaratonu u rodnom gradu prodala svoje kilometre za izgradnju prve trim staze u parku Mladen Stojanović, a najavljuje i nove slične projekte.
Nakon toga sam rekla ja trčim na Bučku trijelu 65 km i tu ću ispuniti svoju želju koju sam htjela tad na Banja Lučkom, sad ću to trčim za sad.
Slobodna Evropa. .org.
Politička scena Crne Gore povodom izjave specijalnog tužioca da se protiv njega vodi specijalni rat. Iz Podgorice Srđan Janković.
Povodom tvrdnji specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića da se protiv njega vodi specijalni rat u cilju njegove kompromitacije i zaustavljanja istrage kojom su obuhvaćeni lideri i aktivisti Demokratskog fronta, iz opozicionog Demokratskog fronta je saopšteno da je Katnić javno demonstrirao mržnju prema toj političkoj grupaciji, da je iznio niz neistina, ali i prijetnji prema Demokratskom frontu. U emisiji televizije Crne Gore specijalni tužilac Milivoje Katnić je u prvom javnom nastupu nakon što je podignuta optužnica protiv dvojice lidera Demokratskog fronta, a protiv trećeg lidera otvorena istraga, saopštio da Demokratski front vodi specijalni rat protiv njega u cilju njegove kompromitacije, uklanjanja sa te pozicije, te u cilju izbjegavanja istrage i krivične odgovornosti okrivljenih. Katnić je saopštio da za to specijalno tužilaštvo ima konkretne dokaze.
Mi u tužilaštvu imamo dokaz. Dakle, da su tri lice Demokratskog fronta organizovala se i pripremaju i pripremala su kompromitovanje glavnog specijalnog tužioca i donošenje dokaza koji ne postoje. Dalje se želi prikazati glavni specijalni tužilac kao ličnost koja zbog svojih karakternih osobina ili djelovanja iz prošlosti nije podobna ili ne može vršiti ovu funkciju.
Po riječima Katnića, djelovanje Demokratskog fronta je povezano i sa stranim elementom, ili kako je precizirao jednim ruskim državljaninom koji je optužen za pokušaj državnog udara i nacionalističkim strukturama iz Rusije.
Pored te dimenzije, ovaj slučaj ima još jednu dimenziju, da se osobe koje su u ovo involvirane, a u vezi su bili sa stranim elementom i od tog staranog elementa uznali značajna novčana sredstva i dali im značajna obećanja u pravcu djelovanja u Crnoj Gori u političkom i svakom drugom smislu. Sve to nije su ispunili, oni moraju da opravdaju sve te aktivnosti, ovi traže i dalje izvršenje njihovih obećanja, oni se nalaze u veoma teškoj situaciji i sa svim ovim radikalizacijama i svim ovim postupcima žele prikazati da se na njihovom obećanju radi.
Tokom istrage u ovim slučajevima Demokratski front je na velikom broju preskonferencija javno optuživao Milivoja Katnića da radi po diktatu vladajuće partije, da vrši odmazdu nad opozicionim liderima, da je bio navodno involviran u ratne zločine početkom 90-ih na području Dubrovnika, da falsifikuje dokaze, te su iznosili niz ličnih kvalifikacija na račun Katnića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o reintegraciji osuđenih za terorizam kao izazovu za kosovske vlasti iz Prištine Amra Zajneli.
Već sljedeće godine može se očekivati izlazak iz zatvora pojedinaca koji su osuđeni za teroristička dela. To je najpre istakao komandant snaga KFOR-a Giovanni Fundo pred Evropskim parlamentom juče u Briselu, dodajući da i pored usvojenog zakonodavstva za sprečavanje nasilnog radikalizma i terorizma, Kosovo mora da radi više na deradikalizaciji osoba koje su se borile na stranim ratištima. Narednih mjeseci neki od stranih boraca će završiti usluživanje zatvorskih kazna i vratit će se društvu, a to može predstavljati izazov za društvo, kazuje on. Odlazeći zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Valjdet Hođa u izjavi za naš program kaže da je konstatacija komandanta KFOR-a tačna. Činjenica je da ćemo se u određenom periodu suočiti sa prvom osobom ili osobama koje će odslužiti kaznu zbog terorističkih dela. Stoga je naša strategija sada usmjerena na izradu dokumenata koji će pružiti tretman tim osobama, izrađen je mehanizam u saradnji sa međunarodnim organizacijama koje deluju na Kosovu, kako bi se razgovaralo i sa porodicama osuđenih, kako bi te osobe ponovo bile prihvaćene u društvu i u porodici, da se na nje ne gleda kao na, kako se kaže, crne ovce. Trebamo im pomoći jer su se većina njih pokajali, kaže Hođa. On dodaje da je jedan takav pilot projekat realizovan u opštini Gnjilane i da se pokazao uspješnim, a zavisno od daljeg sprovođenja strategije, bit će proširen i na druge opštine. Kosovu na tome posebno pomaže ekipa američkog ICITAP-a, odnosno Međunarodni kriminalni program pomoći u obuci. Direktor Istraživačkog centra za bezbednosne politike Burim Ramadani kaže za naš program da Kosovo ima još godinu dana da izradi neki poseban plan za deradikalizaciju i integraciju. Veruje se da će u aprilu 2018. prvi osuđenik odslužiti kaznu i da će da se vrati u društveni život. Postoje ozbiljni napori da se u saradnji sa ICITAP-om jedan takav program izradi, ali glavni izazov, pored sprečavanja radikalizacije, i dalje ostaje deradikalizacija i njihova reintegracija, prihvatanje u zajednici, u naselju gdje žive, u porodici. Na osnovu istraživanja našeg centra, uloga porodice i bliže zajednice je glavna u tome, kaže Ramadani. Prema njegovim saznanjima, 50 osoba sa Kosova je osuđeno zbog terorističkih dela, a u sudskom procesu je njih 34. Istraga se vodi protiv 131 osobe. Prethodno je i odlazeći ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni potvrdio da se radikalizacija dešava i unutar zatvora. Radio Slobodna Evropa je marta mjeseca izvještavao o tome da su zatvori širom Kosova posjedovali problematičnu i nedovoljno poznatu islamističku literaturu koja nije odražavala tradicionalni islam vekovima praktikovan na Kosovu. Pored toga, jedan broj imama je u zatvorima držao predavanja bez znanja islamske zajednice, što je po saznanju islamske zajednice prekinuto, dok su knjige zamenjene literaturom islamske zajednice Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Florian Čehaja, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbjednosne studije, za zašto objašnjava zbog čega je članstvo Kosova u Interpolu važno za regionalnu bezbjednosnu saradnju. Vjerujemo da je više u interesu drugih zemalja da Kosovo postane članica Interpola nego samom Kosovu, jer je prema podacima Kosovo primilo više zahtjeva za saradnju nego obrnuto. Postoji potreba da se na Kosovu otvori kancelarija Interpola radi razmjene obavještajnih podataka i drugih informacija sa svim zemljama svijeta, ne samo po pitanju organizovanog kriminala, već i po pitanju terorizma i nasilnog ekstremizma, zbog čega smo u fokusu bili prethodnih, a bit ćemo i narednih godina. Kosovo ostaje jedina crna rupa kada je u pitanju razmjena obavještajnih podataka sa tako velikom međunarodnom policijskom organizacijom kao što je Interpol.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O članstvu Kosova bit će reći u septembru u nastavku o zbivanjima u Hrvatskoj. Na ceremoniji povodom dana antifašističke borbe nisu bili ni predsjednica, niti premijer. Ima li hrvatska kulturu sećanja? O tome za naš program govori rediteljka i profesorka iz Zagreba Snežana Banović.
Prošlost je imaginarna prošlost, a povijest postaje isto tako imaginarna kategorija koja se izmišlja, domišlja, koja se konstruira, koja se falsificira. Ono što je meni još najgore i što me doslovno ono vrijeđa i dira do emocija je to što Hrvatska se odbija sjećati svoje najkraće rečeno i najjasnije slavne prošlosti. Dakle, Hrvatska se ne želi sjećati, a društva koje se ne žele sjećati su društva koje nemaju šanse za budućnost. I to je tako jasno. To je jasno i u sociologiji, i u politici, i u povijesti, i u svim kategorijama kojima se bavi ljudski um. Od postojanja do danas. Ako se ne sjećate što se zapravo dogodilo te 41. i te 45. i te 55. i tako dalje, ako vi odbijate da su činjenice, onda ste vi u dubokom blatu zaborava. A to vodi tome da ćete vi jedanput ostati bez duše, kako to veli Goethe, ili ćete zapravo umrijeti. Mislim da je hrvatsko društvo samo sebe osuđuje zapravo na smrt.
Snježana Banović. Pri kraju emisije, kako se europska društva suočavaju sa terorizmom u tom kontekstu i muslimani koji u njima žive? O tome za naš program govori analitičarka Judy Dempsey. Razgovarala Biljana Jovićević.
Britanske službe sigurnosti su potvrdile više nego jednom, malo čas ste to pomenuli, da su spriječile izvjestan broj neminovnih terorističkih napada. Slična je situacija u Francuskoj, Njemačkoj, u Belgiji smo vidjeli prije neko veče. Postaje li ovo nova normalnost ili će čak biti gore ili postoji način da se ovo spriječi?
Bojim se, ne mogu tačno odgovoriti na ovo pitanje, za odgovor je potreban profesionalac. No, ne mislim da je ovo nova normalnost. Nova normalnost je nešto mnogo užasnije, poput konstantnog bombardovanja u Siriji ili velikog novog talasa napada u Afganistanu. Ako bi to postalo nova normalnost, onda je dio društva pod prijetnjom da bude podriven. Ne, mislim da smo zapravo shvatili da nema takve stvari kao što je 100% sigurnost. Dobili saznanje da demokratska društva, baš kao i nedemokratska, budimo iskreni, mogu biti napadnuta. Još nešto o novoj normalnosti. Mislim da je to prihvatanje da nam je potrebno više bezbjednosti, definitivno. Ali to također ne smije podriti demokratske institucije i vrijednosti koje karakterišu europske države.
I have to ask you two more questions. Pitaću vas još dvije stvari. Jedna je to da se mnogo ljudi iz domaćih muslimanskih zajednica širom Europe žali na rast islamofobije zbog ovih terorističkih napada. Na koji način vlast to može spriječiti?
Mislim da je to dobro pitanje. Mislim da su muslimanske zajednice pojačano toga svjesne. Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, nemuslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade. Ne mogu govoriti generalno, niti u njihovo ime, naravno. Da, tačno je. Kada se teroristički napad dogodi, odmah se pominje islamski fundamentalizam. Odmah se događa taj psihološki zazor, a ponekad i politički. Ali to je kao problem sa Sjevernom Irskom. Opet se tome vraćam. Kada je Irska republikanska armija ubijala nevine ljude, kao Irkinja sam uvijek u Londonu držala jezik za zubima jer sam se plašila da ću biti optužena da sam dio te terorističke grupe, tog pokreta. Tako da postoji uvijek neko podozrenje, ali mislim da su vlade toga svjesne i da zajednice sa obje strane moraju zaista snažno da rade na prevazilaženju toga. I ti građani, pristojni ljudi muslimani koji su rođeni u Britaniji, Njemačkoj ili Francuskoj, izašli su na ulice da kritikuju ono što teroristi rade i što se navodno radi u takozvano ime islama.
Analitičarka Carnegie Europa Judy Dempsey u intervju za Radio Slobodna Europa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Fond za humanitarno pravo podnio prijavu za ratne zločine protiv Radojice Božovića, nekadašnjeg oficira JSO i još dva pripadnika te jedinice nekadašnje državne bezbjednosti. Trump produžio odluku o crnoj listi SAD-a na kojoj se nalazi i Dodik. MUP i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ne potvrđuju niti demantuju vijest da je Dimitrije Jojić poginuo na ratištu u Siriji. U samoubilačkom napadu na banku u provinciji Helmand ubijeno 34 ljudi, 50 ranjeno. Evropski lideri na samitu u Briselu o Brexitu i bezbjednosti.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!